Sinabi ng ating inawit na time like an ever-rolling stream bears all its sons away. They fly forgotten as a dream, dies at the opening day. Tayo ay sons or children of time. Kapag ang time o panahon ay umaagos, kasama tayong inaagos ng panahon at isa sa mga hindi maiwasang mangyari kuminsan ay yung pagkalimot. We forget. And when we forget, there are certain things, certain lessons, certain principles of growth na nami-miss natin. Kaya isa sa mga mahalagang gawain ng isang mananampalataya ay yung to remember. And remembering is in fact a biblical mandate. Ito ay mando ng kasulatan. Babasahin ko sa Deuteronomy 32 verse 7. Sinabi roon, remember the days of old, consider the years of many generations. Ask your father, and he will show you, your elders, and they will tell you, when the Most High divided their inheritance to the nations, etc. So ang pinupunto po rito ay isang paraan para mapanatili nating sariwa yung mga ginawa ng Diyos sa ating iglesia, yung alalahanin natin. And there's no better time to do that than in our anniversary month. At yan naman po ang ginagawa nating tradisyon sa buwan ng Nobyembre, ay panahon na inaalala natin ang mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay bilang iglesia. Tatlong linggo yung gagamitin natin para dyan, at merong napakaangkop na paghahati ang gagawin natin sa tatlong linggo, because this is our 30th year, which means 3 decades. So we will divide these 3 Sundays into the 3 decades of our church experience. Ang unahin natin itong Sunday na ito ay the first decade, that's from 1981 to 1991. Yung 1981 naman po doon ay isang buwan lang yun. Kaya one decade, 1981 to 1991, yung mga naging miyembro nung dekada na yon ay gusto kong magsalita in a way that we'll remember something of that decade. Next Sunday, Lord willing, we will hear from those batch of 1992 to 2001. And then the last Sunday, the third Sunday that is, we will listen to the batch of 2002 to 2011. Kaya yun ang paghahati-hatiin natin. So, first decade. So many things happened in the first decade that have now become part of GBC folklore, the serious and the funny, the sobering and the lighthearted. Sinong makakalimot ng kinakapanayam noon si Brother Jerry Balacqua nang nasa agronomy noon, palipat-lipat pa tayo, at may nagtanong sa kanya, "What is the gospel?" At buong with beaming with pride, he answered, "Matthew, Mark, Luke, and John." And our deacon then followed up with, "What then is the epistle?" So, funny things, but many serious things. I like to characterize the first decade as the decade of instruction and distinction. I will be making characterizations of every decade. Hindi po ito neat characterization as though the other decades were not instruction and distinction. But the first decade was a decade of teaching. Dahil dumating ako rito na ang dinatnan ko ay mga estudyante, student organization. Conventional wisdom says you cannot build a church out of students. And that's what we were taught in our ecclesiology, in our doctrine of the church. And yet, we believe then, we were idealistic people then, na kung ang Panginoon ay nasa atin, sasamahan niya tayo at tayo magiging iglesia. Well, of course, we didn't know what challenges were in store for us. When we started, I was 20 years old. That's too young for a pastor. And so there were bumps. Maraming binangga, maraming mga baku-bakong dinaanan. Ngunit sa biyaya ng Panginoon ay natuto tayo sa mga panahon na yon, at ipinagpapasalamat natin sa Panginoon ang mga naranasan natin. Perhaps the most prominent ministry of those years was the Campus Light Ministry, the ministry to the students. Dahil nga majority were students, so many were converted through that ministry. Many were matured through that ministry. We were able to reach many from the UPLB community through that ministry. Of course, there were other ministries, but that was the most prominent. At sinabi kong period of instruction and distinction, dahil sa dekadang yun, naramdaman natin na iba yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Nagiging iba tayo sa umiiral na kultura ng iba't ibang mga iglesia. At that time, when I met Pastor Ellis, which was, I think, late 82 or early 83, we were then the only Reformed Baptist churches in the Philippines. Back then, now we have, I suppose, malapit-lapit na sa 100, but back then, we were the only two Reformed Baptist churches. So we were so conscious of how distinct we were, and precisely because there was distinction, there were a lot to learn, a lot to establish, a lot to hold fast to, and sometimes did it in excessive forms, but those were learning times. So yan ang masasabi ko sa unang dekada, but I'd rather listen to those who were in that batch of 1981 to 1991. You may want to reminisce the serious or the funny, the sobering or the lighthearted, but always you will end up with a biblical thought, whatever it was that the Lord has taught you. Sabihin ninyo yung inyong taon na kayo naging miyembro. Hindi nyo naman kalasabihin ang inyong edad, pero yung taon na kayo naging miyembro during that decade, anong mga kinasangkapan ng Panginoon, and what you remember during that decade, para bumalik tayo sa dekada ng 80. Let's limit it to 5 minutes at most para marami rin na makapagsalita na nagnanais magsalita. Who will be the first? 1981 to 1991. Tess.
Simula nung nalaman ko kagabi na magte-testimony ako ngayon, na naiiyak na ako parati, Pastor. Really. It's because of the Lord's mercies that we are not consumed. Binabaptize po noong December 12, 1981, 2 Saturdays after maging church ang GBC, dati pang iba pang pangalan noon, nakalimutan ko.
Fundamental Church.
Baptist Mission Church. At masasabi ko na tama yung sinabi ni Pastor, pagtuturo. Hindi ko makakalimutan yung mga mensahe ng sinabi, "There is therefore now no condemnation." Romans 8. Nung mag-preach si Pastor noon, ano yon, yung by passage o by chapter. At bago matapos yung passage na yon, talagang nam-nam na nam-nam muna yung bawat verse or bawat word ng salita ng Diyos. Napaka-faithful ng Lord sa kanyang salita. Winreach niya sa amin yung Revelation 2 and 3, the letters to the seven churches, hindi ko na nakalimutan hanggang ngayon, 30 years after, maliwanag pa yon. Sinabi niya, "He who has an ear, let him hear what the Spirit preaches to the churches." Kaya, hindi sa para church, sa church. Hanggang, simula noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang naririnig natin, mga salita ng Panginoon through our church. Psalm 51, tungkol naman po ito sa kasalanan. "Have mercy upon me, O God, according to thy tender mercies." Mga panahon na yon na kami mga dalaga pa, mga nagdadalaga, ibang mga pangailangan. Pero pag na-preach yung mga messages na ito, nasasabi ko na talagang mapapalapit ka sa Panginoon at makikita mo kung gaano tayo, kung gaano ako kababa sa kanyang harapan. Subalit, sabi din sa Ephesians 2, "And you have he quickened who were dead in trespasses and sins." Kaya pala ako iniligtas niya ay hindi dahil sa akin, kundi ako ay kanyang binuksan niya ang aking mga mata. Akala ko noon ako ay kaya ko ng sarili ko, pero parating nakikita ko yung word preach dito sa harapan, sa pulpito. Ang Panginoon ay talagang faithful siya sa lahat ng ito. So 1981 to 1991, dito sa 1980s na ito, naging estudyante ako. Yun, maraming nakaka Very funny story, ako yung sinabihan ni pastor na, para kang lalaki. Sa t-shirt na damit, sa maikling buhok. Sabi, umiiyak ako nung umuwi sa men's dorm noon, para pala akong lalaki. Pagdating ng allowance ko sa scholarship, pumunta ako sa, kaya po bumili ako ng mga, kaya po pang uso noon, mga blouses. Pero hindi na napansin ni pastor yun. From t-shirt, naging blouse, naging palda. Naalala ko nung kami ay binaptize noon ay uso rin nga palang palda noon. Ano, yung kami ay, ako ay nakapalda tapos naka-aspili yung palda namin para pagtaob na ganun ay hindi makikita. Ayun ko, bakit parati tayong palda noon, kaming palda noon, pastor? No? Nung time na yon kami ay ganun. Pero napakagandang mga isipin ang mga bagay na ito. Tapos, ina nga, bilang teenager din, na bagong ligtas ay na parang meron ding mga pagdidisiplina na kailangan dahil kailangan ituwid. Dahil bago po ako maging Kristiyano ay mayroon po akong isang relasyon na napakahirap na natanggalin. Nagkaroon po ako ng boyfriend kasi bago po ako maging Kristiyano meron na yon. Ito po yung napakabigat na suliranin na sa tulong ni pastor at ng church sa pagdidisiplina sa akin ay napagtagumpayan ko naman. Sorry. Nais kong sabihin sa mga kabataan, di na ako nahihiya ngayon na si brother Kuya Nestor ay pinanalangin ko po siya ng maraming mga parang yung sa partner po ang ibig kong sabihin, sa future partner, I really prayed for him. Sana Lord siyang bibigyan niyo sa akin. Pero noon pong mga panahon na yon ay marami po siyang mga tinitignan na iba. Tapos sabi ko, parang isa, dalawa, tatlo. Alam namin kasi close kaming mga members na babae noon. Nagsabi sa akin si Nestor, ganyan. Tapos tinitest ko yung aking feeling sa kanya. Kung ako ay malulungkot at ako ay iiyak, ibig sabihin, hindi ko siya mahal. Bakit? Kasi kung siya'y mahal ko, gusto ko kung sa kahit saan siya mapunta, maligaya siya doon, hindi ako malulungkot. Kaya lalo akong nahirapan kasi hindi ako nalulungkot pag gusto niya yung isang kapatid na talaga namang spiritual. Eh noon kasi ako hindi naman ako spiritual. Yung parang basta ganon, alam niyo na ibig kong sabihin. Siyempre ang gusto ng lalaki yung matured na, spiritual, prayerful, nagtuturo sa church, mga ganon. Eh ako yung parang kami yung mga bata noon. So, pero na naman siyang titignan na isa, best friend ko pa. Siya pa yung pinagsasabihan ko na mahal ko si brother, ganun. Sabi niya, nagsabi din daw sa kanya. Okay lang, ni. Anyway, ang point ko dito, yung mga kabataan, hindi masama na ipanalangin niyo yung isang kapatid. Huwag na ipanalangin yung wala dito, kung pwede lang. Sa awa ng Diyos naman, after ilang mga buwan na ako'y nagpudpud ng tuhod, isang umaga daw ay nagising siya at ako ang iniisip. 1989 po, kami po ay nagpakasal. Pagkatapos po ng marami pa rin mga pagtuturo at pagdidisiplina, dito rin po sa iglesyang ito na kuminis ang aming mga relasyon. At hanggang 1991, syempre, dumating na po ang aking si Esther. Yun na po yun. 1981, 89 po kami nagpakasal, 91 pinanganak si Esther. Hanggang doon lang po ang aking kwento kasi po si Esther naman ay naging Kristiyano nang siya ay 18 years old. Kaya hanggang sa panahon po na yon, hanggang ngayon, great is thy faithfulness pa rin. 18 siya nung maging Kristiyano. Sabi ko nga, nung ako ang ganyan, sabi ko, nag-attend na ako ng church. Sabi naman ni Jaire, eh tita Tess, si Esther nga eh, mula pa nang nasa chan, nag-attend na siya ng church. Tama si Jaire doon. Pero, yun, post ano lang, Pastor? Post script siguro ang masasabi ko ay hanggang ngayon ang faithfulness ng God nakikita ko sa lahat ng area ng buhay namin. May biro nga, dalawa na lang ang pangarap ko na hindi natutupad. Isa, yung sana lima kasi ang anak kong gusto. Kulang ng isa. Pangalawa ay magkaroon ng apo. Thank you, Pastor.
Okay, maraming salamat, Tess. Baka yung leksyon na nakuha ng mga kabataan ay manalangin. Manalangin ng gusto. Nabanggit niya yung mga series noon, like the Romans 8, isa yun sa mga earliest. Revelation 2 and 3, the letters to the seven churches. Psalm 51, those were the days when we were digging deep into the Word of God. At yun ang mga bagay na naalala niya. Siya na rin ang nagbanggit ng pagdidisiplina. At yun din ang isa sa mga bagay na bago para sa kultura ng iglesia, sapagkat ang disiplina hindi pinapairal sa maraming iglesia. Ngunit sa pagsisimula namin, yun ang isa sa mga pinairal ng pagdidisiplina sa iglesia. Isa nga si Tess ang dumaan doon, pero sa katotohanan ng narito siya sa atin ngayon, ay makikita natin na ang disiplina ay hindi para sumira ng sinuman. Ang disiplina ay para sa pagpapatibay, sa pagpapairal ng salita ng Diyos. Ang hindi niya sinabi ay nung magkarelasyon sila ni Nestor, didisiplina rin namin. Ngunit nagpatibay yon sa kanilang relasyon at isang bagay na patuloy na nawang pairalin sa ating iglesia na seryoso tayo sa salita ng Diyos. Nagbibiroan tayo at magkakamaganda yung ating relasyon. Ngunit sa pundasyon niya na seryoso tayo na pairalin ang salita ng Diyos. Sinong gusto mong magpatotoo? Batch 81 to 91. Yeah, we would like to remember the days of old, I mean the days of the 80s. Oh, yun, babawi.
Hindi ako babawi dun. It's a compliment, yung mga nabanggit niya tungkol sa aming dalawa. Pero, ano, iba yung perspective na ikukwento ko sa inyo. Lalo na doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin, yung mga bago. 1978, naging Kristiyano na ako eh. So, 1981, nag-start yung iglesia. And simula pa noong 78 na yon, nakaranas na ako ng persecution sa bahay namin. And then, yung from that period, 78 hanggang 81, nag-underground ako as a Christian. Hindi alam ng aking ama nung buhay pa siya na ako'y tuloy pa rin sa Biblia, tuloy sa pagiging alagad ng Panginoon. Pero nag-hope talaga ako na someday ay magiging kasapi ako ng isang iglesia. At dumating nga yung taon na yon at tuwan-tuwa ako dahil alam ko na ito yung pagtuturo ay nandoon. Kami noon bilang mga estudyante ay talagang inihanda, parang inihanda kami yung mga membro ng dati noong Campus Crusade. Hanggang sa dumating yung kanilang desisyon na mabuo ang isang iglesia. Inihanda yung lahat ng mga active na student Christians dun sa grupo na yon, para pag dumating na yung decision na yon ay makapag-decide sila intelligently. And ako, sama doon, nag-decide ako na sumali dun sa iglesia. Pero hindi naging madali yung pag-decision ko, dahil alam ko pag ako ay nagpaalam sa tatay ko, sigurado na umpisa na naman yon ng persecution. And talagang nangyari yon. And mas matinding persecution. Mas madrama pa kaysa sa mga madramang palabas na inyong napapanood sa television. Hanggang sa umabot dun sa point na talagang kahit yung buhay ko ay halos kunin na yung buhay ko. Pero kahit simula pa nung Kristiyano ko, naging malaga sa akin yung verse ng sa Hebrews 13:5 sa pangako ng Panginoon. He will not forsake you. I will never leave you nor forsake you. Kaya isa yun sa natutunan ko early on sa Christian life na ang Panginoon ay matapat. Kaya kahit noon nagde-decide na ako, yun pa rin ang pinanghawakan ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kung mangyari man ako palayasin sa bahay namin at i-withdraw yung support sa akin. Nag-aaral pa kasi ako noon, 78 hanggang 84. Nag-aaral ako sa dito sa college ng UP. At yun, aasahan ko na yun, i-withdraw yun at paabalisin talaga ako sa bahay. So ano mangyari sa akin? Financially, from 81 hanggang 84, tatlong taon pa yun na bubunin ko para sa pag-aaral. Pero yun, yung katapatan ng Panginoon, yun ang aking pinanghawakan, ang kanyang pangako. Kaya nung nag-decide na nga ako na sumali, ay nangyari yung ako'y palayasin sa bahay. At ang pangalawa ko pang natutunan doon, ang iglesia ang aking naging pamilya. My heavenly family on earth. The church as your heavenly family on earth. Ang iglesia ang nagkupup sa akin, sinuportahan ako financially, sa pag-aaral, at sa lahat ng aking daily needs. As a church, sumuporta sila. And then, individually, humingi din ako ng tulong sa mga individual members for pledges para suportahan ako hanggang sa matapos ako at makakuha ng trabaho and support myself. And so yung yung tunay na kapag ang iglesia ay nandoon ng Panginoon, hindi ka talaga magiging solo sa iyong buhay Kristiyano. Tutulungan talagang ang Panginoon ay matapat na susuportahan ka at hindi kanya pababayaan. At malaking tulong talaga ang iglesia para ikaw ay ma-encourage, hindi ka manghina, salip ay pagtibayin ka sa buhay pananampalataya. So yun lang yung gusto kong ibahagi.
Okay, maraming salamat, Nestor. At si Nestor, matagal na talaga yan. Siya nga ang aking prayer partner noon. Nung mag-uumpisa ang church, ay we had first a week-long prayer fellowship at siya yung prayer partner ko noon. Kaya pag sinabi ko sa inyong mellow na yan ngayon, kilala niyo siya dapat noon. Kaya masasabi niyong siya'y nag-mellow as a personality. But nabanggit niya yung isa sa mga unang hamon na hinarap ng iglesia ay dahil nga galing sa Para Church of Students, the question immediately was, is it God's will for His gospel, for His word to be carried out by the church, or is it legitimate that a Para Church organization carry it out? Yan ang isang pinakaunang-unang hamon na hinarap na natin bilang iglesia. Tama na ba ang Para Church o dapat ba isang iglesia? And of course, we learned then that what differentiates the church is covenanting. Nag-covenant tayo as a church. A Para Church is not contained, is not maintained by a covenant where the church is. And this is what we believe to be the will of the Lord. Kaya yan ang isa sa mga hamon na hinarap natin at patuloy nating pinananatili. At nangyayari nga nung magpa siya si Nestor na siya'y maging membro, pinalaya siya. Eh kami ni Manny noon, yung mga leaders ng church noon, si Manny Reyes at ako. Sabi namin, hindi maaari ito. Harapin natin ang iyong magulang. Matatapang tayo para kay Kristo. Pagdating namin ng bahay, gusto ko sabihin kay Nestor, hindi mo sinabi ang laki ng tatay mo. Pagharap namin doon, hindi ko malilimutan yung mga unang words ng tatay niya. Nakaduro sa amin, sabi niya, makinig kayo at namnamin sa inyong puso ang bawat salitang aking sasabihin. Sabi namin ni Mark, opo. But, be that as it may, Nestor decided na manindigan at siya nga'y tumira sa aking bahay at gusto kong lumayas noon. Hindi, giro lang yan. We learned together as housemates until, of course, I got married myself. So, yun ang pinanindigan kahit pa nagkaroon ng pag-uusig. Isa rin yan sa dinaanan natin na may mga paninindigan tayong kinakailangan gawin. We come to crossroads of decisions. But, Nestor said it very well, the church proves to be a heavenly family on earth. And that's what we want to maintain ourselves to be as a church. Sinong susunod? 81 to 91. Jean.
Nagtuturuan kami ni Annie kasi magka-batch kami, I suppose. Naging member ako ng church February 2, 1982. I was 17 years old. So yung first 10 years ng church, half of it, ay estudyante ako and then half of it ay ano na ako. I was a young professional. So katulad ng sinabi ni Pastor, yung first 10 years na yun was a period of instruction and distinction. Sa akin, parang in relation to what Pastor said, merong dalawang bagay doon. First, yung molding of a mind. Sa tingin ko, yun yung nangyari during the first 10 years when I was with the church or yun yung time na, yun yung first 10 years ng church. Yun yung molding of a mind, of a scriptural worldview. Very systematic ang pag-study namin ng Word of God at that time. Talagang Sundays, weekdays, and lahat ng Puritan books that we can get hold of, talagang binabasa namin. We were voracious readers. Talagang masasabi ko noon, I was very blessed to be in the company ng mga kapatiran na sila mga guru kasi sila dito sa university. Magkakasama kami sa isang bahay. And yung influence nila in terms of studying the Word of God. But of course, you know how faithful the preaching of God's Word in the pulpit was and or has been. So up to now, you can see that. So I would say na yun yung first 10 years. It was the molding of the mind on the scriptural worldview. And then the other thing is yung sinabi din ni Pastor, instruction din yun on how to serve the ministry. Yung serving a ministry, doon din kami nagsimula. Maraming, I remember, naging treasurer ako. I was so young. I felt so unworthy and not qualified. Kasi estudyante pa ako noon. I think naging treasurer ako ng church for the longest time. I think mga 10 years. Nawala lang yung pagiging treasurer ko when I studied for my postgraduate overseas. So, noon, parang dun ka rin naturuan how to be faithful in the ministry. And then, I can remember yung fellowship sa church. Talagang, I always reminisce. Napakalalim ng fellowship and ng iglesia. So, I would say, I can use the word together. We were working together in the ministry. We were worshiping together. We were eating together dun sa Ellen's Fried Chicken. We were singing together. May mga fave music kami ng time na yon. And then we were encouraging and correcting one another. Nasabi na rin siguro yung mga rebukes and corrections na nangyayari when, sa iglesia. As I said earlier, we were living together. Napaka gandang chapter ng buhay ko yung time that I was living with my churchmates nung time na yon. And also, yung mga members ng church, I would say, sila yung aking best friends. Hindi ako nagkaroon ng parang best friend dun sa eskolahan, sa UPLB. I have acquaintances, but I would always think, if I'm asked kung sino yung mga best friends ko, they come from the church. Siguro yun yung living up dun sa command ng God to yung bad company corrupts good morals. So, but the unbelievers naman is okay as friends, pero yung influence, I think I'm referring to the influence. So, sila yung mga naging best friends. And as always, from the beginning of time, si Satan has been opposing our God. And nag-oppose din siya dito sa church natin. As I said, yung molding of the mind, meron dong mga opposing worldviews sa UPLB. We know that being trained, some of us or most of us here being trained in UP, you know the competing worldviews that were taught us. And then there were persecutions very early on. Meron akong isang batchmate na naging member siya ng church and she was persecuted by her parents. Magkasama kami sa bahay. So inisip ko na yung parents niya na yun, galit na galit siya sa church, sa kay pastor, sa amin lahat. So naisip ko nun ako, ito na yung end ng iglesia. Siguro gagawa ng lagim yung nanay at tatay nito and you know, pipigilin niya yung iglesia. But you see, our God is a faithful God. Itong iglesia na ito is tinayo niya at para sa kanya. So hindi naman napigil yung iglesia. I mean, as you can see, up to this time, na naging faithful ang iglesia at sinustain ito ng God. Yeah, I think that's all. Siguro yun. And I would say na if I were to characterize yung church noon, I remember in Villegas dorm, Villegas apartments, merong nakalagay dito sa pulpit na verse na talagang yun yung every time that the church will meet, would meet, mababasa mo yun, Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things, to Him be the glory. And I would say that's how you can characterize GBCLB.
Maraming salamat, Jean. Very well said na that decade was the molding of the mind in scriptural view. Dahil UPLB, you can expect very intellectual yung pagsasanay sa mga estudyante. But in the church, they were trained to think scripturally. And of course, that is not to be mistaken for cold intellectualism. Hindi to basta intellectualism lamang. As Jin said, we were doing things a lot together. We were not just brethren, but we were friends. At tuwing pagkatapos ng service noon, eat together. May mga gimmick din kami noon. Pero mababaw sa siguro yung gimmick namin noon, upper room of Ellen's Fried Chicken. Masaya na kami noon, masayang usapan. The training of the mind in the worldview of Scripture is something that we will always relish, we will always treasure. Back then, yung mga meeting po noon ay merong Sunday services, of course. In between services, merong Bible class. Sa midweek meetings, may Monday, may Wednesday, may Friday. Dahil talagang we were solidifying what we needed to believe and what we needed to think as Christians. And as Jean said, we were voracious readers of Puritan literature. Kaya malalaman nyo saan galing yung isang early name natin as Puritan Baptist Church. And of course, it was very refreshing to hear Jean nung kanyang pinapaliwanag sa akin ng kanyang dissertation is how Genesis 1:1 has affected her thinking about communication itself. Yung words na let there be light, and she explained that communication is creative. It creates. So that's how a mind solidly thinking through Scripture will see things even in what appears to be mere technical field. Ay may isip niya yung kasulatan. Ganyan sinanay ang iglesia, ganyan nasanay ang iglesia nung dekadang iyon. Next. Glenn.
Ako yung pinakabata sa batch na yun. Binaptize ako January 1983. So freshman pa lang ako, batang-bata, 16 years old, umattend na rin ako sa church. Ito yung pangatlong church na inattendan ko. First ay attendance sa St. Therese kasi Katoliko talaga mga magulang ko. Tapos sunod na imbita sa akin sa EBC na. Medyo umuusok-usok ako at iba-ibang first time kong umattend sa ganun. Pangatlo naman, akala ko EBC din yun. Sa XC naman ako dinala. Yun dito nga sa Puritan na ata noon. Ay, Fundamentalist pa rin ata. So yun, I'm 17 years old ako nung binaptize ako going 18. So mga bata talaga kami during that time. Kaya nung binaptize ako, nagpaalam ako sa mga magulang ko. Alam kong ayaw din ng mga magulang ko. Sabi niya, masisira ang iyong pag-aaral, masisira ang iyong scholarship kasi scholar ako during that time. Kaya ko namang panindigan kung tatakwil nila ako at may scholarship ako. Pero hindi naman, pero yun ang mga banta sa akin ng mga magulang ko. Pero I proved them otherwise, so lalo akong naging... Kasi bago pumasok naman sa UPA, ako ay... I'm a smoker during the time. I'm barubado baga, pero nagda-drugs din ng kaunti. So after that, na-stop ko yun. At I proved the otherwise ng mga magulang ko na maintain ko scholarship and beyond the expectation doon. So, isang pinakita ko sa kanila na being a Kristiyano ay pwede pa lang yung mag-excel ka at the same time, Kristiyano ka. Yun ang gusto kong i-prove sa kanila sa mga magulang ko. So, yun nga, habang during that time talagang sabi nga nila, nagsabi na talagang pukpukan yun. Talagang Saturday, may Wednesday prayer meeting pa, may Monday Bible parang leadership class yon, tapos after Sunday may 2 o'clock ata may Bible class pa. Talagang trainin yung mga foundation, mga bagong members. So we're just students, parang ganung estudyante pag naka sa lecture room, mga babae dito, mga lalaki dito. Yun ang separation ng church noon. Hindi ka pwedeng naging tradition na yon. Ganun ka-stricto noon. Pero napakaganda. Marami talagang graces na nakuha natin. Kaya napaka-importanteng doktrina, founded ka sa doktrina. May time nga ang sinabi nilang kung kami nag-evangelize, ito lang lagi ko sinasabi sa inyo. Nag-evangelize kami noon, laging sabi, ay, sino bang grupo nyo? Mga ganito-ganito. Sabi niya, mga grupo lang kayo ng mga idealist. Mga bata pa kayo. Tingnan nyo natin kung kayo may trabaho na, kung kayo may mga asawa na, may pamilya na, kung nandyan pa rin kayo. Kaya naging challenge sa amin yon. Naging challenge sa grupo yon sa akin na, ganun ba, pag ako'y graduate na, siguro pag nagtrabaho ka na, parang makalimutan mo na ang natutunan mo. Yung mga ideal mo, yung mga doctrines natutunan mo, ang pagmamuhay ng righteous, na mabuhay ng totoong Kristiyano ay mawawala kung may mga anak ka na. Nakikita ko rin dahan-dahan din naaagnas, nawawala ang mga tao. Medyo nakaka-discourage din. Pero nakita natin ngayon, makita natin iglesia na mas maraming mga kabataan na yung mga anak natin nandito, mga iba'y naging Kristiyano na. Yun isang, masabi kong isang indication na talaga ang buhay Kristiyano ay totoo. May isa pa nga nagsabing, medyo nakaka-discourage sa akin, isang nawala din sa iglesia, sabi niya, ay ang Christian life is not livable. Ang ibig sabihin, hindi ka mag-excel, hindi ka pwedeng maging professional, hindi ka magiging tunay na or mag-excel sa iyong career kung ikaw ay tunay na Kristiyano. So, isa sa mga challenges sa atin yun, nakita naman natin ngayon kahit paano ay may makita na we were able to excel sa ganon, sa pag-aaral. At the same time, sa ministry, sa simula pa lang, ako ay nag-involve sa children's ministry. I've been there for maybe 15 years ako naging sa children's ministry. Nagsusundo kami sa Grove, 7 o'clock, gigising ako. Susundo sa Grove, 8 o'clock, Sunday school, 9 o'clock, mag-start na. Hanggang naging student ministry, I'm doing my MS, PhD. I'm so active with the ministry. Naging head pa ako ng student ministry, nag-PhD ako. Kasi sabi ko sarili ko, I have to lie low muna ako kasi nag-aaral ako. I'm so busy. Ganon. Pero sabi ko, kailan ba ako maging hindi busy? So yun ang sigurong challenge din sa atin na walang time na sabi, pag nakatapos na ako mag-aral, doon na lang ako mag-involve sa ministry. Dapat habang busy kayo, mag-involve kayo sa ministry kasi walang time na hindi na kayo busy. habang kahit matapos niyo pag-aaral niyo, busy kayo, mas lalo kayong busy. So there's no such time na hindi kayo busy sa mga bagay niyo. So ang verse lang lagi kong maalala, maraming verses pero ang sinabi nga sa Romans 8:35 na sino bang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Maraming bagay, ating trabaho man, ang ating pamilya, ang ating busy sa buhay, pero yun ang sabi niya na nandyan ako. Ako ang magbabalik sa iyo sa pananampalataya. Kaya sana'y tayo, yan ang gusto kong pakita sa atin na ako'y more than 28 years nasa iglesia, ay natutuwa kung nandito pa rin ako, ang pamilya ko ay nakasama ko pa rin. At ito ang mga challenge kong sa lahat sa atin na dapat nandun pa rin tayo sa Panginoon. Hindi love, lang sabi ko, the safest way is to trust the Lord, is to obey the Lord. And being a Christian is livable talaga. Thank you.
Okay, thank you, Glenn. Well said. At yung katulad nga niya, nagpapatunay sa atin nung challenge na sinabi niya na you can be a serious Christian and still excel in what you do in life. Yun ang palaging iniisip ng marami, na kung magpakaseryoso ka sa iyong pananampalataya, eh mamimili ka, pananampalataya o larangan ng kahusayan sa ibang bagay. And from the very beginning, ay pinagdindigan natin na ang Kristiyano ay hindi bumibigay sa mga responsibilidad niya sa lipunan. It is regrettable as far as my experience is concerned. Pinalaki ako sa isang iglesia noon na ganyan ang pananaw. At ang hinamon sa akin ay, ba't mo sinasayang ang talento mo sa secular? So, bitawan mo yan at ikaw ay mag-Bible school. At yun ang ginawa ko, a regrettable decision. But in providence, God used. But yun ang nagpatuto sa akin na hindi mo kinakailangang iwanan ang kahusayan sa mga larangan ng pananagutan, sa lipunan, sa paaralan. At ito ang napatunayan ng katulad ni Glenn. Kung titingnan mo siya noon, hindi mo isipin na mararating niya ang narating niya ngayon at mararating pa. Pero nangyari nang dahil sa kaseryosohan sa pananampalataya. And that remains the challenge today. We are serious with our faith and we are serious with our responsibilities. In fact, there is no collision. It is our very faith that challenges us to be serious and to excel in the things we do, because we do them for God. We do them for our Master, the Lord Jesus Christ. Next. Lucy.
Ako lang po na nakikakaiba kasi puro estudyante sila. Ako ay isang nanay lang na bata pa noon. Nababaptize po ako nung February 1985. Nagsimula po ako noon na ang lolo at lola ko ay na Bible study nila Kuya Nestor saka ni Kuya Manny. Tapos ako ay nasa isang sulok lang. At nagpa-plancha ng damit ng asawa ko. Ang narinig ko sa kanilang pagbabible study ay walang taong matuwid, wala kahit isa. Lahat ay makasalanan. Sa Romans po yata yun. Tapos, ako, mabait naman ako, masunuri naman ako. Ba't hindi ako pwedeng matuwid? Tapos yun nga, sa patuloy na pagbabible study nila Kuya Nes, ako'y sabi ko, paano ba Kuya Nes akong magiging magiging kasapi ng iglesia nyo? Ako naman yun no, maraming pinaliwanag si Kuya Nes sa akin. Tapos na nababtize ako nang wala akong kaalam-alam sa kongregasyon. Kasi lang po ako sa bahay, Bible study. Na gulat ako noon nung in-interview nila ako. Tapos wala akong maisagot. Parang naisagot ko lang. Ako nagtanong kung ano ang magiging kung paano ako makakapaglingkod sa Panginoon sa iglesia, sabi kong ganun. Nagtawa na sila lahat, lalo po akong napahiya. Tapos, yun nga po, sa pangangaral, palaging English si Pastor noon. Tapos, naglagay si Ate Bim dito ng letter T. Ibig sabihin po, tatagalog si Pastor. Yun, marami po akong mga pinagdaanan din na mga pagsubok sa buhay ko na akala ko ay ako'y mawawala na sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yung mga kapatiran, kahit yung ganun ang kalagayan ko, patuloy nila akong inuunawa. Yung iniintindi nila kung ano ako. Dahil ako nga ay hindi nakapag-aral. Sa bahay lang ako. Hindi ko alam yung mga katulad ng mga ginagawa nila. Hindi ako nakakasama ng mga camp, ganun. Sa bahay lang talaga. Tapos yun nga po, matyaga sila sa akin na andun yung pagmamahal nila, naramdam ko hanggang ngayon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na patuloy akong nakakapiling pa rin sa panambahan dito, sa napakaraming pangangaral ni Pastor na magaganda, na talagang tunay na sa Panginoon talaga, sa iglesia, na mayroong tunay na pagpapasakop sa Panginoon na hindi lang yun po. Nagpapasalamat po ako na palaging nakakapakinig pa rin po ng mga pangangaral. At dalangin ko rin po na naway patuloy pa hanggang sa pagdating ng ating tagapagligtas, na nawa ay lagi pa rin po akong makakapagsamba sa Kanya sa iglesyang ito na aking kinasasaniban. Salamat po.
Okay, maraming salamat, Lucy. Siya yung una natin naging miyembrong talagang diretsyong galing sa pamayanan at isang ginamit ng Panginoon para hilahin din tayo sa pagsisimple ng ating mga gawain. Kaya't kasama ka sa mga nagturo sa iglesyang ito, hindi ka lamang tumanggap ng turo. Naglagay nga ang asawa ko ng letter T. Kung natitingnan ko, baka naiisip ko, anong ibig sabihin noon? Tama na. Yung Tagalog. Yun ang nagpaturo sa atin bilang iglesia na abutin ang lahat ng uri ng mga tao. Kaya't kasama si Lucy sa nagturo sa atin bilang iglesia. Next. Yun, bilang ko na kayo sa aking daliri. Natitira. May Mayla.
Magandang umaga po sa inyong lahat, or magandang tanghali. Maganda yung parang ako na yata yung huli nagtuturo yung ibang kasama sa unang dekada. Siguro paulit-ulit na tong mga kinukwento kong ito, lalo na sa mga anak ko. Gusto kong alalahanin nung time na yon. Ako rin yung pinakabata Pero ngayon, nagulat ako kagabi nung ni-remind kami ni Pastor sa prayer meeting na hinati niya ang taon ng iglesia sa tatlong dekada, at ako pala'y nakasama na dun sa unang dekada. At taong 1986 daw nung ako'y naging miyembro, I don't remember dates. Summer noon, dalawa kaming binabtize, si Ellen Tumimbang, kaibigan ko siya, at ako ang kanyang Bible study leader. At sabi nga nila ay ginamit siya ng Lord para mapuwersa akong magpamiyembro na rin kaagad, dahil medyo matagal-tagal akong attender at nagba-Bible study bago ako nagdesisyon na magpabautismo. I can't help but pag inaalala ko ang pagpasok ko sa church, ang biyaya ng Panginoon dito sa iglesyang ito na ginamit sa akin, ay lagi kong kinukumpir sa pinanggalingan kong iglesya. So, nung dumating ako sa iglesia, kahit parang bata pa ako, batang maliit, batang makulit, ay ako'y nag-oobserba, medyo matalas yung mata ko noon. Kasi parang sa pinanggalingan kong church na trauma na ako, parang ayoko nang maulit yung mga yon. Kaya nga nasabi ko din sa inyo nung nakaraang taon na masama din lagi tingin ko kay pastor noon eh. Sabi ko baka kagaya din to nung pastor namin dati. So awa naman ng Diyos ay hindi. Pero sa maraming bagay, naikumpara ko ang papaano tinuturo ang Biblia sa iglesia ito compared dun sa pinanggalingan ko. Unang-una, dito may nilalaman sa utak natin. So yung emptiness ng ating kaisipan dahil tayo ay mga ignorante bilang makasalanan ay napupunuan ng knowledge na galing sa Biblia. Unlike dun sa pinanggalingan ko na nag-i-enjoy kang pumunta sa iglesia kasi nalalamnan na ng kagalakan, nahungkag pa rin yung pag-attend mo kasi sobrang warm ng mga tao, andyan na pagdating mo sa may pinto, sasalubungin ka na at akakalugin na yung buong katawan mo by shaking your hands na sa kanila ay yun ang warmth ng Kristiyano. Sa mga bisita siguro minsan hinahanap nyo yun pero mababaw po pala yung ganong pag-welcome sa isang iglesia. So doon na-challenge din ako na talagang ang worship pala ay kailangang makinig. Hindi ang worship ay kagaya ng pinanggalingan ko na excited ka sa simula kasi you shake hands with everyone, mga kaibigan mo. Tapos biglang babanat na yung choir na ang ganda-ganda. Tapos pagkatapos ng last note ng choir, parang pak, bagsak na yung spirit mo dahil magpipreach na yung pastor. So ganun yung pinanggalingan kong church. Tapos parang inip na inip ka ng matapos kung anong sinasabi niya. Kasi yung sinasabi niya lagi ay the same messages Sunday in, Sunday out for so many years. It's only about giving, tithes and offering, at saka yung mga hindi Kristiyano ay dapat nang maging Kristiyano ngayon. Laging ganun ang message. So, lalong nagiging empty yung puso at saka yung utak mo. So, talagang malaking pagkabigla sa akin nung makita kong iba ang worship dito, tahimik, pero kailangan mong makinig. Kasi otherwise, marami kang mamimiss pag hindi ka nakinig. At tapos, ang diferensya noon, umattend ako sa ibang iglesia, parang they make you enjoy the company, the fellowship. Then after a while na nag-a-attend na ako dun sa kabila, parang gusto nila, maging miyembro ka na kaagad. Nilapitan ako at ang sabi sa akin ay, sis, sabi niyang ganun sa akin. Sis ang tawag, hindi naman nila alam kung Kristiyano ako. Mukhang hindi ka pa sumusunod sa Panginoon. Di alam ko na, sabi ko, hindi ko alam yung sasagot ko. Kasi parang napapansin ko medyo malamig na rin sila sa akin kasi hindi pa ako nagpapabaptize eh. Nakapantalon pa daw pala ako. Pero iniisip ko, ang gusto nila magpabaptize na ako. So parang, there's some coercion. They make you feel like you don't belong dahil hindi ka naka-skirt or dahil hindi ka pa nagpabaptize. So, pressured ka sa ganong paraan, which is very wrong. Dito naman, napahaba ko ng sobra yung panahon at ginamit yun ng Panginoon para marami akong mapakinggan. And in fact, in-offer din kami ng Bible study na hindi ginagawa sa ibang iglesia. Parang sa ibang iglesia kasi uupuan ka lang ng isa, sisharean ka ng quick gospel na dapat tanggapin mo. Tapos na sila sa'yo. They have nothing to do but i-coerce ka na nila na magpabaptize. So, nag-Bible study kami noon. Kasama ko pa si Ate Tina, si Kuya Jojo, at tatlo pang kasamahan sa dating iglesia na unfortunately ay hindi nagpamiyembro dito. At doon talagang na-enlighten yung isip ko tungkol dun sa pinag-aralan nating tulip. Kasi pag pinag-aralan mo yung tulip, lalo mong may uunawaan ng buong buo yung gospel na never kong naunawaan before. So yun ang ginamit ng Lord. So nagpabaptize na nga ako and then pinagkukwentohan namin kagabi. Yung interview for membership, for baptism ay ibang-iba nung araw. Sinasabi ko kay Ian tsaka kay Patrick kagabi, madali yung mga interview nakikita nyo ngayon kasi dati si Kuya Nes kinakatakutan niya tsaka very doctrinal ang mga tanong. So in that sense nag-mature ang church in the sense na yung tungkol lang sa salvation, mag-concentrate lang tayo yung tungkol sa salvation lang ang mga tanong natin. ang ilang mga bagay na naobserbahan ko na practice ng church na nagmumula sa tamang doktrina mula sa Biblia, una ay na-mention na rin kanina, yung excellence. Galing ako sa isang iglesia na ang pinagkakaabalahan namin ay plus church, 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 choir, 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 Bible study, student ministry. Parang ang buhay namin ay yun lang. Aabutin kami ng hating gabi sa pagpapractice ng choir, pag-Biyernes, Sabado, Linggo. Parang wala na kaming pakialam sa pag-aaral, which is very wrong kasi ay ang pangunahing calling namin noon ay mga estudyante. Hindi kami nag-aabalang mag-aral, tapos parang pag kami ay bumabagsak, hindi naman ako bumagsak talaga noon. Marami sa amin bumabagsak, parang very pious pa sila na pinagmamalaking para sa Panginoon. So, napakamali pala noon at na imulat sa akin through the church na hindi ganun ang excellence ng totoong Kristiyano. At syempre, yung ugali mo ng pagiging estudyante, dala-dala mo hanggang ngayon bilang empleyado, bilang magulang na kami. So, magandang training ground yung bata pa kami na ituro ang tamang excellence. Ang tamang excellence pala ay hindi mo kailangang makakuha ng lahat ng uno sa UP. Pwedeng dos-dos-dos ka lang, pero regular kang nag-worship sa Panginoon, hindi ka nag-a-absent sa church dahil may exam ka bukas, at hindi mo napapabayaan ng iyong pamilya. So, balansin ang lahat ng mga gawain yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. At hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong makauno kung ang binigay lang sa iyo ng Panginoon kakayahan ay dos. Yun. Yung na-mention ni Ate Lucy, that's one thing na talagang na-admire ko sa church. Nakita ko sa pinanggalingan namin, kami yung mga instant na gospel sharers eh. Mag-share kami ng gospel ngayon, save ka, parang galing-galing namin. At sabi namin kasi magaling ang Panginoon, kaya pag upo namin sa iyo ngayon, ay instantly mag-a-accept ka sa Panginoon. Tapos ika-count ka na namin as Kristiyano na bigla kang mawawala next Sundays. Ay, mga backslider yung mga yan. I-decide na namin na parang sila ang mahina kasi kami magagaling kami at kami nagpapatuloy. Pero sa church nakita namin yung pagtsatsaga. Dito sa church na to, nakita ko yung tsinatsaga nilang i-follow up yung bisita, yung miyembro, at saka may structured na Bible study. Hindi lang isang one-time sitting na parang gospel sharing. Pinapanood ko noon sila Ate Fe at ilang mga kapatira na tinatranslate pa nila minsan yung message, dala-dala na nila kay Ate Lucy. May time kasi noon na si Ate Lucy parang hiyang-hiya siya lagi. Minsan hindi siya nakaka-attend, hihiya siya. Pupuntahan niya ng mga kapatid, tatranslate nila yung message sa Tagalog. Parang ako'y amazed na ganun. Ganun pala magmahal ng Kristiyano na hindi ko naranasan o nakita doon sa pinanggalingan ko. Laging may dumadalaw sa kanya, laging may kumakausap. And I had some occasions na sumama doon, although aminin ko pa rin na hindi pa rin ako ganun katsaga. But it's very enlightening sa akin noon. May time din noon na may isang bisita, si Rory. Si Rory ay napulot namin sa isang Sunday ng evangelism sa campus. Kami ni Ellen ang nag-evangelize. Naglalakad yan kasama ng sangkaterbang bata. So nag-share kami ng gospel at naisabuhay ko yung pag-aalaga at pag-Bible study ng araw-araw. Hindi naman araw, linggo-linggo, may lesson, na ganyan. Hanggang dumating ang time na si Rory ay naligaw, napapunta doon sa church na pinanggalingan ko at biglang binaptize doon. Eh si pastor ay medyo garit. Sabi niya, bitawan mo na yan. At ayoko na nang ako'y na-charge ng pinaproselyte ang mga tao na galing dyan sa iglesia ngayon. Eh ako naman, kahit ako'y bata, ako'y may katigasan din ng ulo. Tumahimik lang ako at ako'y tumango sa kanya. Pero pagkausap namin, pumunta ako kay Rory. Kinausap ko siya ng final na usapan. Kasi I intended to obey pastor, pero not yet. Kinausap ko ng matagalan si Rory at awa ng Diyos, ay ginamit din ng Panginoon yung tiyaga na yon, kasama na rin yung paggalang kay pastor. At si Rory ay ating isang miyembro dito pa rin sa ating iglesia. Medyo marami pa, no? Sandali na lang po, pastor. Ito yung isang bagay na naging question ko sa kabilang iglesia na nagkaroon ng kasagutan dito, yung tungkol sa mga bata. paano ba maging Kristiyano ang maging magulang ang isang Kristiyano. So nakita ko na hinihimay ang Bible, ang Proverbs, ang lahat ng katuruan sa Bible para ipakita at yun nga may nag-come up tayo ng guidelines doon. Paano turuan, palakihin ang mga bata sa iglesia. Nung araw na yon si Jaire pa lang ang bata, tapos isa-isang napadagdag sila Esther Ann. Nandyan yung masakit na katotohanan na makikita mong may mga dalang pamalo. Pero yun ang nakasulat sa Bible. Nakita kong ito ay maling-maling ginagawa pagdidisiplina ng mga bata ay maling-maling ginagawa sa iglesia, sa ibang iglesia. So yun yung isang blessing ko dito sa church. Ang ilan pa sa mga main ministry nung time na yon na naalala ko yung residence ministry kung saan matyagang-matyagaring inaalagaan ng church ang mga pamayanan doon kila Nanay Loring. Naalala ko ang church ay nag-put up pa ng mga anong tawag doon? Yung bomba ng tubig at maraming mga proyektong ginagawa ang iglesia doon. Ako'y nag-o-observe lang nung mga panahon na yon. Nandyan din ang tiyaga ni Glenn at saka ng isa pang kapatid na si Tita Sally. Grabe si Sally sa children's ministry. Nagbabiyahe siya ng madilim pa para umabot on time sa children's ministry. At nakikita kong ginagawa niya yon para mabalansin niya ang lahat. Uuwi siya sa pamilya niya, magmi-ministeryo sa mga bata, at mabuti rin siyang estudyante ng mga panahon na yon. And ang isang nakikita kong napaka magandang ministeryo ay yung publication natin noon. Ang tawag ay, ano ang pangalan noon? Herald of Revival. Ayun, yan yung isang pinakakilalang kilala ang church dahil sa publication na to. And of course, hindi matatapos ang aking first decade kung hindi ko i-mention ang Campus Life Program ng Student Ministry. Batang-bata pa ako sa iglesia na nabraso ako ni Pastor na mag-lead somehow ng student ministry. And of course, ever since na very dear sa akin ang ministeryong ito ay hindi ko na-afford tumanggi. So medyo mahirap dahil other than bata ako, bagong miyembro ay babae ako noon. Noon pa lang nagkaroon ng leader ng isang ministeryo na babae. Nakakatuwa noon dahil ang mga bata ay minsan ay parang meron kaming program, hindi dumarating. Pag binisita ko, bakit hindi ka dumating? Sabi ng isang miyembro ng church na yon, ha? Sabi, kailangan ba akong naandon? Pag talaga sabi ko, ano ba itong mga batang ito? Hindi nila alam na pag ministeryo, dapat lagi tayong nandon, tulong-tulong, nagpe-pray, nagsusuporta. So ganun kabata yung church na parang smallest things kailangan mong ituro. Pag may program tayo, dapat nandon tayo. Medyo mataray ako. Hanggang ngayon naman noon. So napapagalitan ko yung mga estudyante. Tapos pag nag-meeting kami, may regular meeting kami ng Monday, may program kami ng Thursday. Meron kaming business meeting sa Monday. Tapos ang iingay nila, hindi ako nagsasalita dahil hindi nila alam na pag meeting, dapat behave ka. So hindi ako magsasalita hanggat hindi sila tumitigil. So ganun kahirap mag-handle ng mga kabataan noon. Hanggang ngayon din naman yata. Ang meeting namin noon ay kasama pa namin ng isang advisor na usually teacher, si Kuya Jerry yung naalala ko. And na-mention ko din kay Kuya Ike just later na ang mga program namin ay pinag-uusapan ng mga leader. Hindi kami-kami lang yung nagdidesisyon. So ganun ka-involve ang church sa Campus Light Program. At talagang maa-amaze ka sa mga iba't ibang klase ng topic na dinidiscuss. Nandiyan ang tungkol sa communism, nandiyan ang tungkol sa election, ano pang mga topic ang pinagdidiskusyonan. May topic din minsan na tungkol sa mga personality. Ang paborito lagi sa campus, love, courtship, and marriage. Laging ang daming tao at pinaghahanda nito ng mga estudyante by meeting. Tapos ang gaganda ng mga poster namin, ito yung expression namin ng aming mga artistic talents. Ang mga poster na ginagawa namin noon, dinidikit namin all around the campus and those posters were worth collecting. Ganun kaganda, naalala ko yung mga kapatiran na ang gagaling mag-paint at mag-drawing. Pero ginamit ng Lord yon para yung karamihan sa mga naging miyembro na estudyante ay madala sa iglesia. Lastly, gusto kong i-mention, nung panahon din yon sa dekadang yon, kung hindi ako nagkakamali, nakapag-form ang church ng CARIS. Ang CARIS ay Christian Alliance for Reformation in Society. Kung tama ang aking pagpapaliwanag, pwedeng i-correct ng iba later. Dito na unearth ng church ang isang doktrina na ang iglesia ay hindi dapat hiwalay sa buhay na panglabas ng spiritual. So, ibig sabihin, hindi lang mare-reform ang tao spiritually, kundi tayong mga Kristiyano, yung pagiging salt and light ay makaka-influence sa labas para maging mabuti ang society. So, we had parang conference ba yun, Ate Jing? Tungkol sa poverty, at saka kung hindi ako nagkakamali, na-touch din yung tungkol sa election, meron tayong special guest noon. And there was also at least one concert na in-organize ng church para maka-raise ng pondo at makagawa ng mga proyektong pagpamayanan. Ang aming singer noon ay si Gary Granada at punong-puno ang auditorium. So, ganun karami at kawide ang mga klase ng gawain na ginagawa ng church dahil sa maraming katotohanan kaming natututunan at nalilearn pa rin ng tuloy-tuloy mula sa Bible. At papasalamatan ko dito ang mga kapatiran at si Pastor. Siya kasi yung prime sa pag-unearth ng mga truths sa Bible at sinishare niya sa church. Kaya nga ang tawag sa atin ay Reformed Christian kasi lagi tayong patuloy tayong nagbabago, pabuti, no? Pag may nakikita pang katotohanan sa Bible ay sinusunod, pinagbubuti ang pagsunod sa Panginoon. Thank you.
Okay, maraming salamat, Myla. Yeah, wala na tayong oras. But nabanggit niya yung napakaraming involvement ng church nga noon, and that's good. Sinabi niya yung pagdalo sa panambahan ng iglesia, isang naiiba ay talagang magkakalaman ng ating isip, which is what should be the difference, even though hindi tayo maikukumpara sa mga iglesia pagdating siguro sa warmth. Hindi yumuyugyog ang ating pagkamay, at pagdating nila rito yung pastor ay suplado pa. But we dug into the word, we expounded it, and we responded to the word. Ibig sabihin yung mga compulsion sa atin is because of the word of God, at yun ang napakahalaga na panatilihin natin bilang iglesia. Nabanggit niyan muli, silang dalawa ni Glenn, binanggit nila yung excellence na pinapanatili sa iglesia without giving up on our faithfulness, seriousness in the Word of God. At makikita nga ito sa pagdalo sa iglesia, pag-araw ng Sabbath, sineseryoso yan. Naalala ko nga noon, sometimes it was remembered with excess legalism. Naalala ko noon sa bahay, mga binata kami noon. Kasama ko yan sila Nestor, si La Kuya Alex doon. At gusto nilang gawin, talagang i-observe ang Sabbath. And to them, Sabbath meant 12 to 12. So, kahit may exam sila kinaumagahan, talagang hindi sila magre-review hanggang dumating ang 12 o'clock. At naalala ko one night, andyan na yung mga notes nila, ready. Hindi lang nila babasayan hanggang mag-strike ang 12. And then, 12 struck at nag-brown out. So we were serious about the Word of God. Sometimes with excess in terms of legalism, we will learn more pagdating ng 90s, at yan ang titingnan natin. Next week, I recall the 90s, the 1992 to 2001 as the period of liberty and reformation. At titingnan natin yan sa susunod na dekada. Yung mga hindi nakapagpatotoo na gusto pang magpatotoo sa dekadang ito, we'll give time to you as we have time next Sunday and the Sunday after that. But back in the 80s, the decade when there was no cell phone, none of the graphics that we all enjoy today sa computer, pero gaya ng sinabi ni Myla, posters were done very well and artistically with the labor of love by hands. Not mere computer talents, but labor of love and by hands. And those are the days na binalikan natin, at sana marami tayong natutunan at patuloy na matututunan. Kaya tayo tinawag na Reformed
Baptist is because of the Reformation principle, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, a Reformed Church is always reforming. Maraming salamat sa mga nagpatutuo at sana'y talagang natuto tayo, nakita natin ang galaw ng Panginoon sa ating kalagitnaan at patuloy tayong tumingin sa Kanya sa pagtuturo ng Kanyang salita. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang taus-pusong pasasalamat sa mga inalala naming galaw ng iyong kamay sa aming kalagitnaan. Nakarating kami ngayon sa aming 30th taon, hindi dahil sa aming sariling lakas at karunungan. Ito ay kilos ng iyong biyaya at sa mga binalikan naming mga alaala sa dekada ng 1981 to 1991, tunay nga Panginoon na ipinaalala mo sa amin kung saan ang tinindigan ng aming iglesia, ang pagtuturo ng iyong salita at ang salita mo ang siyang tunay na nagbibigay sa amin ng motibo ng pagtutulak sa mga bagay na ginagawa namin sa pagiging tapat sa pagsunod sa iyong salita, kayo man ay patuloy sa kahusayan at pagsisikap sa mga larangang ibinigay mo sa amin mula sa trabaho, pag-aaral, tahanan. Sa lahat ng ito ay ginagawa namin ng may kahusayan ng dahil sa aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Nawa nga Panginoon ng mga hamon ng dekadang iyon ay patuloy na humamon pa rin sa amin at magbigay sa amin ng kapuspusan, ng pasasalamat na ikaw ang Diyos ng iglesyang ito. At ang hangarin namin ay patuloy na lumago ayon sa iyong kalooban at patuloy mong hamunin ang mga miyembro na magpakatapat sa kanilang pananampalataya at sa kanilang pagbabalanse ng kanilang mga responsibilidad at ang lahat ay aming gawin nang naaayon sa iyong salita at sa iyong ikaluluwalhati. Kaya ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang pasasalamat, ang pagsambat, papuri, at ang pagluluwalhati, alang-alang lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.